Zelta putns, lasa Judīte Čunka. Vienam tēvam trīs dēli, divi gudri, trešais muļķis. Viņam liels dārs ar sudraba ābelēm, bet tām ābelēm katru nakti nolūza zari. Tēvs sūtīja vienu dēlu ābeles sargāt. Tas paņēma zobinu un likās apakš ābeles gulēt. Bet, kad brokašu laikā pamodās, zari bija nolausti. Nu gāja otrs dēls, tam tāpat. Beidzot gāja muļķis, bez nevieniem ieročiem, bez nekā un nelikās nemaz gulēt. Bet staigāja šurpu turpu pa dārzu. Ap 12 atnāca liels zelta putns, ka viss dārs apspīdēja. Muļķis paķēra putnu cieti, izrāva tam trīs zelta spalvas un iebāza kulē. Rītā tēvs prasīja, vai nosargāji? Nosargāju, muļķis atteica, un lika aizklāt logus un durvis. Tad izvilka putna spalvas no kules, un tūliņ visa istaba palika gaiša. Kad brāļi to redzēja, tie sataisījās iet pa pasauli šo putnu meklēt. Arī muļķis lūdzās līdz iet. Labi! Gudrie brāļi aizjāja ar skaistiem zirgiem. Muļķis klemberēja ar sprāgoņu. Tā viņi uzjāja uz krusta ceļiem. Katram ceļam bija savs stabs. Uz pirmā staba stāvēja zirgam labi, cilvēkam nelabi. Uz otra cilvēkam labi, zirgam nelabi. Uz trešā vilks zirgu apēd. Pa pirmajiem labākajiem ceļiem tūdaļ aizjāja gudrie. Muļķim bija jājāja pa trešo. Labi. Un kā nu muļķis pajāja tādu gabalu? Sastapa vilku. Vilks apēda zirgu. Muļķis gāja kājām raudādams. Te pa kādam gabalam atkal sastapa to pašu vilku. Tas prasīja, puisīt, uz kurien iedams, ko raudi? Muļķis atteica, vilciņš apēda zirdziņu. Nu tad kāp man pašam mugurā. Muļķis uzkāpa vilkam mugurā un par pusstundu pārskrēja 9 ķēniņa valstīm, kur zelta putns bija vienā pilī. Bet pils vārti bija cieti. Vilks nu uzslējās uz divām kājām, pārcēla muļķi pāri sētai un sacītā. Tai un tai istabā būs zelta putns, bet neņem būri. Muļķis iegāja pilī, atrada visu, kā bija teikts, un nodomāja. Ja putnu var ņemt, kādēļ tad nevar būri? Un paņēma abus. Bet tik līdz būri izkustināja, tā būris ieskanējās. Kungi atmodās un ielika muļķi cietumā. Nu muļķis lūdzās, bet kungi paģērēja, lai atvedot zirgu ar zelta krēpēm, tad palaidīšot. Labi. Muļķis aizgāja pie vilka un prasīja padomu. Vilks lika kāpt atkal mugurā un par pusstundu tie bija klāt, kur zirgs atradās. Vilks atkal pārcēla pāri sētāju un piekodināja, lai apaušus neņem. Bet muļķis zirgu ņemdams tomēr paņēma apaušus. Apauši ieskanējās, kungi atmodās un ielika muļķi cietumā. Nu muļķis lūdzās. Kungi pavēlēja atvest ķēniņa meitu, tad atdošot zirgu. Labi. Muļķis aizgāja pie vilka un prasīja padomu. Tagad vilks gan bija noskaities, bet tomēr aiznesa par 1,5 stundas pie ķēniņa meitas un sacīja, ielien rožu krūmā, tad nāks viena meita, tā ir auklētāja, tad nāks otra, tā būs ķēniņa meita, to ķer cieti un lec pāri mūrim pie manis. Muļķis tā darīja un viss izdevās labi, nu jāja atpakaļ, bet kad nonāca pie tās pils, kur zirgs, vilks lika ķēniņa meitai apsēsties zem vienu ozola un pats palika vietā par ķēniņa meitu sacīdams. Vednu mani tur pilī, un kad esi zirgu paņēmis un jau gabalā ar ķēniņa meitu aizjājis, tad ieminies, kur mans vilciņš? Labi, muļķis ieveda pilī neīsto ķēniņa meitu, dabūja zirgu, aizjāja un pusceļā ieminējas, kur mans vilciņš? Tūdaļ vilks pārmeta 3 reizes pupkuli, palika atkal par vilku un drīzi jo drīzi panāca jājējus. Pie otras pils vilks atkal palika par zirgu. Muļķis ieved neīsto zirgu pilī un dabūja zelta putnu. Bet pusceļā ieminējās, kur mans vilciņš? Tūdaļ vilks pārmeta 3 reizes pupkuli un panāca jājējus. Tagad vilks šķīrās, bet šķiroties paprasīja muļķim šņudauku. Muļķis nu jāja ar ķēniņa meitu, kamēr tika pie staba. Tur viņš iegāja vecainē, zirgu sapina, putnu uzlika uz egles un tad apgūlās ar ķēniņa meitu. Pa šo laiku gudrie brāļi arī jāja mājā, un ieraudzījuši lielas zirga pēdas, jāja pakaļ vecainai skatīties. Tie atrada muļķi, ķēniņa meitu, zirgu un putnu. Tūdaļ muļķi nokāva. Viņa mantas paņēma un stāstīja mājā tēvam, ka nemaz nezinot, kur muļķis palicis. Viņa gribēja, lai ķēniņa meita paliek šiem par sievu un tai dienā salaulātos. Bet vilks par to starpu bija aplūkojis šņudauku un atradis to gluži asiņainu, un tūdaļ steidzās muļķi meklēt. Atrada mežā nokautu. Vilks saķēra vārnu, iedeva divas pudelītes un lika atnest mirstamo ūdeni ar dzīvības ūdeni. Vārna atnesa. Tad pa priekšu sasvaidīja muļķi ar mirstamo ūdeni, beidzot ar dzīvības ūdeni, muļķis atdzīvojās. Vilks nu piekodināja, lai tūdaļ steidzās mājās uz baznīcu, kur pa šo laiku vienu gudro brāli ar ķēniņa meitu laulāšot. Muļķis pārsteidzās, iegāja baznīcā, nostājās ķēniņa meitai blakus un mācītājs nu salaulāja ķēniņa meitu ar muļķi. Par to starpu arī vilks bija atsteidzies par cilvēku un izstāstīja tēvam, ko gudrie izdarījuši. Tēvs aizdzina gudros un muļķis nu palika par mīļo dēlu.